Welcome to podcast Ngomongin Bisnis bareng sama gue Sisi. Dan kali ini gue gak cuma ada di podcast, tapi gue juga ada di YouTube. Jadi kalau kalian yang nonton YouTube-nya, kalian bisa lihat visualnya gue sambil ngetik podcast ini. Nah, kemarin itu gue baru aja tamatin nonton King the Land drakor ya. Padahal gue tuh jarang banget nonton drakor. Tapi sekalinya gue nonton drakor tuh yang kayak startup, yang ada kayak bisnis-bisnisnya gitu sama Itaewon Class. Dan cuman hari ini tuh gue kemakan apa ya, hype kali ya. Jadi gue ikutan nonton King the Land. Nah, ternyata seru juga ya nonton romantis-romantis kayak gitu. Cuman karena masih ada sisi-sisi bisnisnya, jadi gue masih suka gitu. Ya maklumin ya, namanya juga masih cewek, jadi masih suka lah sama drakor-drakoran. Nah, di drakor itu gue notice banget banyak iklan-iklan. Ada yang mulai dari balsem, ada yang air mineral, ada juga yang perhiasan atau jam tangan. Tapi ada satu brand yang menurut gue tuh pinter banget untuk ikutan K-drama ads-nya ini, yaitu Nespresso. Gua gak akan spoilerin kalian tentang cerita drakornya tentang apa, King the Land. Tapi menurut gue tuh karena dia posisi iklannya itu yang si Nespresso-nya ini ada di paling belakang, di tengah juga ada sih, tapi dia kayak muncul dua kali gitu. Nah, karena dia munculnya paling belakang dan juga cukup panjang durasinya dan menurut gue cukup hard selling juga, pinter banget menurut gue nih si Nespresso ini. Dia tuh ngambil posisi yang memang orang akan notice dan juga akan memorable juga buat mereka. Kalau kalian mau lihat ya nanti iklannya, kalian bisa lihat juga di episode terakhirnya King the Land. Dan menurut gue ya, si Nespresso ini gue ulik lagi gitu. Kenapa sih dia harus ngiklan di K-drama gitu? Karena ternyata dia gak cuma ada di King the Land, tapi juga ada di The World of Merit. Tapi ya The World of Merit-nya gue gak nonton sih, cuman ternyata temen gue bilang, ya Nespresso tuh udah gak cuman sekali nih masang iklan di K-drama gitu. Artinya kan ini works ya. Dan akhirnya gue cari tahu lebih lanjut nih tentang si Nespresso ini, mulai dari historinya. Dan akhirnya gue dapetin, ternyata sebelum dia jadi terkenal dengan coffee pots gitu ya, atau kayak luxury coffee tapi yang berbentuk pots, dia tuh ternyata sebelumnya tuh dikenal Nespresso itu sebagai coffee sachet gitu. Kalau bahasa kerennya tuh single serve coffee yang biasanya tuh diseduh di kantor atau di restoran. Dan sebenarnya di founded-nya juga sama si Eric Favre. Agak susah bacanya ya, Eric Favre, dan dia tuh dipatenin di tahun 1976. Dan Nespresso ini gak selalu berjalan mulus, yang tadi gue bilang karena dia dikenalnya itu sebagai kopi sasetan. Tentunya kalian tahu sendiri lah ya, pas minum kopi sasetan, beda sama lu minum kopi, misalnya ya, sebut merek aja deh, misalnya kayak Starbucks gitu. Terus kalian juga ngerasa nih beda kalau kalian tuh nyeduh sendiri di rumah. Gak cuman kopi saset, tapi juga ada kopi pots zaman sekarang, yaitu salah satunya adalah Nespresso. Dan di situ pas dia jadi kopi saset, dia tuh sempet mengalami failure juga. Jadi dia dianggap kayak gak ada bedanya dengan kopi-kopi lain, gak terlalu enak juga. Ya namanya kopi seduh sama kopi ya kayak kafe gitu ya, kan pasti lebih enak yang fresh gitu kan. Nah, karena dia tuh gak berhasil di kopi saset ini, akhirnya dialah kenal nih sama partnernya. Nama partnernya itu adalah Jean-Paul Gaillard. Nah, si Jean-Paul Gaillard ini, dia tuh punya ide, visi di tahun 1988 untuk ngubah si kopi saset Nespresso ini menjadi kopi seduh yang fresh tapi rumahan, yaitu di sebagai coffee pot. Tapi kalau rumahan ini kan sebenarnya ngerasa kemahalan ya beli yang coffee pot gitu kan, apalagi dia harus pakai mesin. Nah, makanya si Jean Paul-nya ini bervisi kalau misalnya kita taruhnya ini nih pemasarannya di tempat-tempat yang menengah ke atas gitu ya, itu tuh harusnya mendorong si housewife atau si perkantoran ini tuh untuk beli Nespresso mereka gitu, karena dianggapnya keren, dianggapnya tuh lebih high class, lebih luxury gitu. Nah, jadinya mereka akan berfokus pada produksi coffee pots-nya ini, dan untuk kayak mesinnya sendiri, dia itu kerjasama partnership dengan manufacturer yang namanya itu Breville and De'Longhi for the machine gitu. Jadi memang si Nespresso ini jadi fokusnya hanya untuk memproduksi coffee pots-nya. Nah, ini tuh dia punya visi ini di tahun 1988 itu tuh sebelum adanya internet. Tentunya mereka agak kesulitan dong pas lagi pemasarannya, mereka menggunakan katalog, menggunakan sales yang door to door gitu ya untuk ngenalin produk baru mereka yang inovatif ini. Tentunya nggak cepet untuk ngubah persepsi orang yang tadinya dari coffee saset jadi coffee pots yang luxury gitu ya. Makanya gimana sih caranya mereka untuk pindah haluan seperti itu yang tadinya ibaratnya menengah ke bawah menjadi menengah ke atas? Ya, dia masuklah ke high-end retail store. Jadi mereka itu nggak cuman masukin ke supermarket gitu ya, tapi juga masukin ke retail-retail yang high-end gitu harganya. Dan juga mereka membuat e-commerce mereka di tahun 98. Pertama kali membuat e-commerce langsung di tahun 98, dan mereka itu mempunyai beberapa store juga dan punya membership juga supaya menciptakan customer experience yang eksklusif. Dan mereka juga masuklah ke iklan-iklan selain dari store yang tadi luxury itu yang high end juga, mereka juga iklan-iklannya itu masuk ke seperti ke hotel-hotel. Masuknya juga ke office-office yang misalnya untuk gedung tinggi gitu ya. Jadi memang beda lah target marketnya mereka nih sekarang. Makanya kenapa mereka masuknya itu ke iklan K-drama yang luxury gitu ya, kayak King the Land atau yang ada berbau-bau hotelnya itu ya, karena memang tujuan mereka adalah mendapatkan orang-orang yang luxury seperti itu. Dan dengan Nespresso memiliki pemahaman yang kuat terhadap distribusi channel mereka, makanya mereka dengan mudah untuk membuat lebih efektif, di leverage lagi nih secara distribution channel mereka, pemasaran mereka. Mereka tahu mereka harus nyasar kemana, mereka detail dalam menentukan target market mereka. Makanya mereka tuh nggak cuman masuk ke K-drama, masuk ke high-end store, tapi juga mencari online presence yang terlihat luxury juga gitu dari segi setiap konten-kontennya dan juga brand ambassador yang mereka pilih. Nah, karena mereka udah sukses nih sekarang, udah mendapatkan target audiens yang mereka mau, terus-menerus memperkenalkan produk mereka sebagai produk yang luxury, kita pengen tahu sih apa langkah-langkah inovatif dari Nespresso ke depannya, dan apakah dia akan membuat produk baru lagi mungkin dengan bentuk yang berbeda, dengan teknologi yang berbeda, kita nggak tahu. Tentunya kita pengen terus ngikutin perkembangan perusahaan-perusahaan yang ibaratnya udah 30 tahun ke atas gitu ya, karena mereka biasanya udah lebih mateng, tapi ketika mereka salah mengambil keputusan itu akan berbahaya banget di perusahaan mereka, bagi kelangsungan perusahaan mereka yang udah puluhan tahun tersebut. Nah, itu aja pembahasan kita pada hari ini. Kalau misalnya kalian suka dengan pembahasan kita di Nespresso ini atau pembahasan kita tentang perusahaan-perusahaan lain dan juga tentang branding, marketing, dan juga bisnis, kalian bisa follow podcast ini atau ikutin kita di Instagramnya @melonbranding. Jangan lupa juga untuk ngecek jasa-jasa kita, apa aja yang kita layani di Melon Branding, bisa di website kita di www.melonbranding.com. Oke, see you on the next episode, guys.
Wah, mau first date tapi rambut sudah datang banget.
Tenang, tenang. Haircare Studio bisa nyulap rambut geradakanmu jadi oke waktu first date.